บรรดาวิสาหกิจของจีนเป็นภาคส่วนรับผิดชอบการจัดตั้งปฏิบัติทุกโครงการพัฒนาที่รัฐบาลจีนให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวที่มีมูลค่าเกินกว่า20ตื้อยวนในปัจจุบันซึ่งทรงดิษฐ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวคิดเป็นมูลค่ารวม 22,540 ล้านหยวนในช่วงปี1990หา2019ในนี้แบ่งเป็นการช่วยเหลือลา 9,900 ล้านหยวนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1,300 ล้านหยวนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา 11,000 ล้านหยวนโดยยังบ่รวมการช่วยเหลือในมูลค่า 1,350 ล้านหยวนสำหรับในปี2020ที่เฮ็ดให้จีนเป็นประเทศที่ให้การช่วยเหลือแก่ลาวหลายที่สุดโดยมีเงื่อนไขว่าทุกโครงการที่จีนให้การช่วยเหลือแก่ลาวต้องควบคุมและจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยบรรดาวิสาหกิจของจีนเท่านั้นส่วนรัฐบาลลาวก็มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติโครงการในทุกๆด้านดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวได้ให้การยืนยันว่า
ระเบียบการของเขาเขาต้องประมูลมาเต็มบ้านเขาเลยไฟลาวเฮานี่จะมีส่วนรับผิดชอบเบื้องของพวกเฮาก็คือการยกย้ายสิ่งคิดของทั้งหมดอำนวยความสะดวกให้แก่การดําเนินโครงการนี่ก็คือเรื่องการพบพันประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆเช่นว่าเรื่องการยกเว้นภาษีอากรเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ที่จะเอามาก่อสร้างนี่หรือว่าในการประสานงานต่างๆแล้วก็เรื่องการหาสาความสงบปลอดภัยให้แก่เขาเจ้าในการดําเนินการก่อสร้าง
นอกจากนั้นการที่จีนเป็นผู้ลงทุนอันดับที่1ในลาวที่มีมูลค่าลงทุนรวมเกินกว่า12ตื้อดอลลาร์สหรัฐใน785โครงการโดยเฉพาะแม่นการลงทุนพัฒนาพื้นฐานโครงหางในลาวเส้นทางรถไฟทางด่วนและโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่เป็นการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจของลาวโดยที่รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมเงินทุนจากจีนเป็นด่านหลักก็ยังเฮ็ดให้สามารถคาดหมายได้ว่ารัฐบาลลาวจะเป็นหนี้รัฐบาลจีนหลายกว่า 20,000 ล้านหยวนในปี2021ทั้งจะต้องเพิ่งพาจีนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายขึ้นนับมืออีกด้วยส่วนท่านสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อประกอบส่วนเข้าในยุทธศาสตร์หนึ่งแนวทางหนึ่งเส้นทางของรัฐบาลจีนด้วยการพัฒนาลาวให้เป็นเขตเสื่อมต่อของแผนการยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำของให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งโครงการที่กำลังจะปรากฏเป็นจริงในท้ายปี2021ก็คือโครงการก่อสร้างทางรถไฟเสื่อมต่อลาวจีนที่เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนนั่นเองก่อนหน้านี้ท่านทองลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนการ1แนว1เส้นทางในลาวจะต้องร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งโดยมีเป้าหมายเพื่อการหยาดแยงเอาการช่วยเหลือจากกองทุน1แนว1เส้นทางของจีนให้ได้หลายขึ้นและแน่ใจการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขและเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อนำใส่ในการผลิตกสิกรรมและการนำใส่อินเทอร์เน็ตเพื่อขยายการส่งสินค้าไปต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นนับมือแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญการเงินของธนาคารโลกในลาวได้ให้ทัศนะว่ารัฐบาลลาวจะต้องเผชิญกับการเป็นหนี้จีนเพิ่มขึ้นนับมืออันจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเผชิญกับการเป็นหนี้ต่างประเทศที่เกินระดับมาตรฐานโดยเห็นได้ในปี2016ที่ถือเป็นปีต่ำอิดที่หนี้สินของรัฐบาลลาวมีสัดส่วนเกินกว่า 60% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายใน GDP ทั้งยังเพิ่มขึ้นเป็น 65.3% ในปี2018และเกินกว่า 68% ในปี2019ซึ่งเมื่อสมทบกับการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19ที่เฮ็ดให้ภาคเศรษฐกิจในลาวเกิดการเสียหายหลายกว่า 7,000 ตื้อกีบที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องขอการช่วยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศหลายขึ้นด้วยนั้นจึงคาดหมายได้ว่าในปี2020ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีครั้งที่8ของลาวด้วยนั้นรัฐ ฐบาลลาวจะมีหนี้ต่างประเทศเกินกว่า 70% ของ GDP อย่างแน่นอนโดยจีนจะเป็นเจ้าหนี้อันดับหนึ่งของลาวแซงหน้าธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกในปี2022รายงานจากบางกอกสงเด็จพลเงิน VOA